polisi ekutte abantu basatu bajambe ko mukunonyereza kutemwa eligambi okukolebwa ku mwana omuwala ow'emyaka 17 gyokka egy'obukulu. Omwogezi wa polisi mu Bukedi South ye Mugwe Moses awayiza Amnesty Eddume Lubogola Simba n'agibuulira ebikirawo.
Era nga ono eyattiddwa ategerekeseeko nga Achieng Precious Lake, omwana w'obuwala w'emyaka egitaano etuuka, abadde atemera mu myaka 17 egy'obukulu. Era nga ono muwala mudama, era nga abadde mwana musomi nga abeera mu bitundu ebyo ebye Pajwenda North Zone, Pajwenda Ward, Pajwenda Town Council, Mutololo District. Twakuteko abantu basatu era nga bano abateeberezebwa okubanga benyikidde mu kikolwa kino, amannya gaabwe gategerekeseeko nga Tego Henry atemera mu myaka 27 era nga ono mutuuze w'omu Pajwenda North Zone, Pajwenda Ward, Pajwenda Town Council, Mutololo District. Owokubiri ategerekeseeko nga Ochieng Stephanie, musajja mukulu wa myaka 40 era nga ono musubuzi abeera mu bifo ebye Pajwenda Central Zone, Pajwenda Ward, Pajwenda Town Council, Mutololo District. Ngowokusatu ategerekeseeko nga Tingu Derrick, musajja mukulu atemera mu myaka 22 era nga ono akola mu bbaala era nga mutuuze wa Pajwenda Trading Center mu Mutololo District.
Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga munnamagye.